ბავშთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. ყველაფერი ის, რაც ახალ თაობას აინტერესებს. ერთად უმჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად. ერთად უმჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალ თაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღემ შვიდობისა ჯერბაზ რადიო მსმენელებო გილოცავთ ნიკოლოზობას ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. გაეროს ახალგაზრდული ასამბლეა 2017 იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის თემა, მეორე ნაწილი კი დაეთმობა რეგიონალურ პროექტს სტუდენტები მოსწავლეებისთვის. იგი ითვალისწინებს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს და დანაშაულის პრევენციას, რაც აძლევს მოზარდებს ამგვარი საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა და როგორია შედეგი, ამაზე დღეს ვისაუბრებთ. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღა FM 104.5 რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმრებს წარმოგიდგენთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან გახლავთ თეკლა მჭედლიძე.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ. ქვეყანას ჭირდება ახალგაზრდა ლიდერები, განათლებული და პროგრესულად მოაზროვნე თაობა და მე მიხარია, რომ დღეს სწორედ ასეთ ახალგაზრდებს უმასპინძლე. ახალი თაობის ჩართულობა ქვეყნის განვითარების საქმეში არის უმნიშვნელოვანესი, აღნიშნავს ურა პატარაძემ გაეროს ახალგაზრდული ასამბლეის დელეგატებთან შეხვედრისას. როგორც აღნიშნეთ, გადაცემის პირველი ნაწილი გაეროს ახალგაზრდულ ასამბლეას დაეთმობა პროექტში წელს. დელეგატის სტატუსით საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის 1000-მდე ახალგაზრდა და უფროსკლასელი იყო ჩართული. ახალგაზრდული ასამბლეა 2017 16 დეკემბერს გაიხსნა და ოფიციალურად გუშინ დაიხურა. პროექტი წელს უკვე მესამედ განახორციელა არასამთავრობო ორგანიზაციამ მრავალ ეროვანი საქართველოს დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცებისთვის. უფრო დეტალურად ამ პროექტის შესახებ ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს გაეროს ახალგაზრდული ასამბლეა 2017-ის ორგანიზატორი, პროექტის წარმომადგენელი ბათუმში საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატების თავმჯდომარე უჩა აბრამიშვილი. მოგესალმებით ბატონო უჩა.
მოგესალმებით.
გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ პროექტი უკვე მესამე წელია ხორციელდება და თუ არ ვცდები, წელს პირველად იყვნენ საჯარო სკოლის მოსწავლეები ჩართული ამ პროექტში. რა შესაძლებლობებს აძლევს ეს პროექტი მოზარდებს, ახალგაზრდებს და რატომ უნდა გახდნენ გაეროს ახალგაზრდული ასამბლეის დელეგატები?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პირველ რიგში, მინდა მივესალმოთ ჩვენს მსმენელებს, ასევე მინდა მოულოდ სოციალური ფინალის დასასწაული.
პროექტი
ნამდვილად იყო და გამორჩეული საქართველოს მასშტაბით, თავისი მასშტაბებით. ეს იყო უპრეცედენტო ღონისძიება, მასში მონაწილეობდა 1000-მდე მოსწავლე ახალგაზრდა და სკოლის წარმომადგენლები, ასევე სტუდენტები. პირველი დღე იყო 16 დეკემბერს ოფიციალური გახსნა სასტუმრო შერატონში, სადაც სიტყვით მიესალმა როგორც საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, ასევე საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭო, ასევე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ბატონ ზურა პატარაძე, ასევე ჩართული იყო ყველა სამინისტრო უწყება ჩვენი რეგიონის ქალაქ ბათუმის მერია, ქალაქ ბათუმის საკრებულო. მეორე დღე უკვე ისა იყო სესიები ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაეროს დღადი განვითარების 17 მიზნებზე, რომელსაც კითხულობდა როგორც რეგიონში, ასევე საქართველოს ცნობილი ტრენერები და ლექტორ-მასწავლებლები, მათ შორის იყვნენ მინისტრები და თემები შეეხებოდა იმ 17 მიზანს, რომელზეც მუშაობს დღეს უკვე გაერო, როგორიც არის სიღარიბის აღმოფხვრა, გენდერული თანასწორობა, განათლება, შიშუმოპირები, სუბთა წყალი, სოფლის მეურნეობის განვითარება. ხოლო მეორე ნაწილში, უკვე დღის მეორე ნაწილში, მათ ჰქონდათ უნიკალური საშუალება ემუშავათ საგრანტო სარეზოლუციო პროექტებზე და მიიღოთ მცირე გრანტის სახით დაფინანსება და მათ მიერ წარდგენილი პროექტი თვითონვე განეხორციელებინათ და მოეყვანათ სისრულეში. ხოლო მესამე დღე უკვე 18 დეკემბერს გუშინ დაიხურა საზეიმოდ სასტუმრო შერატონში, თუმცა დახურვის ცერემონიალამდე იყო ვიზიტები ყველა სამთავრობო და სამინისტრო უწყებებში, ასევე სხვადასხვა ადმინისტრაციულ შენობებში და უკვე ახალგაზრდები პირადად ეცნობოდნენ თუ რომელი სტრუქტურა გამიმართულებით მუშაობს, რა ინოვაციური პროექტები აქვს და მათ სპეციფიკას, ყველა სამინისტროს სპეციფიკას. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა სამინისტრო უწყებას, ასევე ყველა სამთავრობო და არასამთავრობო უწყების წარმომადგენლებს, ვინც იყო ამ ღონისძიებაში ჩართული აქტიურად და ახალგაზრდებს, ასევე ვთქვათ, ყველა ახალგაზრდა იყო ძალიან კმაყოფილი, ყველა დელეგატი, იმიტომ რომ ძალიან გულწრფელი დახვედრა მოუწყო ყველა სამინისტრო უწყებამ და საჯარო სტრუქტურებმა.
დიახ, თუ იყო დებატების ფორმატი, დიალოგი, მსჯელობა კონკრეტულ საკითხებზე და თუ წამოწიეს ახალგაზრდებმა მნიშვნელოვანი კრიტიკული თემები, იგივე განათლების სფერო.
რა თქმა უნდა, კითხვა პასუხის რეჟიმში დებატებიც იყო, ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობდა სესიები და რა თქმა უნდა, კითხვა პასუხის რეჟიმში დაასრულეს ბავშვებმა.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ მოზარდებს საშუალება ექნებათ აი პროექტების განხორციელების, დაფინანსების საშუალება თუ იქნება? თუ დააფინანსებს აი ასამბლეა მოზარდების პროექტებს?
ჩვენს ორგანიზაციას გათვალისწინებული ჰქონდა სამი საუკეთესო პროექტის, ასე რომ ვთქვათ, დაფინანსება, მაგრამ კომისია იმდენად უძლური აღმოჩნდა, რომ სამი პროექტი ვერ შეარჩიეს და აქედან ჩვენ მივიღეთ, რომ სამის ნაცვლად ვაფინანსებთ 14 პროექტს და 14-ვე პროექტი არის ბათუმის, ასე რომ ვთქვათ, ახალგაზრდების წარმოდგენილი, მათ შორის არის ერთ-ერთი ბორჯომის წარმომადგენლებმა მიიღეს დაფინანსება. დანარჩენი 13 პროექტი არის ჩვენი რეგიონის მოსწავლე ახალგაზრდები და სტუდენტების მიერ წარმოდგენილი.
შემდეგ უკვე დააგრძელებენ ურთიერთობას თქვენთან ალბათ ასამბლეასთან. მაინტერესებს, საჯარო სკოლის მოსწავლეები წელს პირველად იყვნენ პროექტში ჩართულები და ალბათ გაგრძელდება ეს ინციდენტი, შემთხვევები?
გაგრძელდება. გასულ წელს იყო 400-მდე დელეგატი მონაწილეობდა, წელს ეს ციფრი გაორმაგდა უფრო მეტით თავის მასშტაბებით, რა თქმა უნდა, უკვეცდებოდა იყო, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო და საინტერესო ფაქტია ისიც, რომ აი საორგანიზაციო ჯგუფში მთელი ამ პროცესში თვენახევარი მზადდებოდა ეს პროექტი და მინდა აღვნიშნო და მთელი სიამაყით ვთქვა, რომ ჩართული იყო 12-დან 15 წლამდე მოსწავლე ახალგაზრდები, ანუ სკოლის წარმომადგენლები და მათ უკვე ამას საკში ძალიან სერიოზული, ასე რომ ვთქვათ, შედეგი დადეს და მისაბაძი მაგალითიც კი მისცეს სხვა 800-დან 1000-მდე დელეგატს, თუ როგორ შეიძლება ამ ასაკში ესეთი მასშტაბური ღონისძიების ორგანიზაციები.
კარგი, გმადლობთ ბატონო უჩა ჩართვისთვის. ჩვენ ალბათ მოუწოდეთ სამომავლოდ ამ დელეგატებს და გავესაუბრებით თუ რა შედეგი მიიღო ასაკში.
დიდი მადლობა ჩვენ.
დიახ, სატელეფონო ხაზზე გახდეთ გაეროს ახალგაზრდული ასამბლეა 2017-ის ერთ-ერთი ორგანიზატორი, პროექტის წარმომადგენელი ბათუმში, საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატების თავმჯდომარე უჩა აბრამიშვილი.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
მეორე ნაწილი დაეთმობა რეგიონალურ პროექტს სტუდენტები მოსწავლეებისთვის, რომელიც ითვალისწინებს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს და დანაშაულის პრევენციას, რაც აძლევს მოსწავლეებს ამგვარ საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა და როგორია შედეგები, ამაზე დღეს გადაცემის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. როგორც თქვით, სტუდენტები მოსწავლეებისთვის მიზნად ისახავს რეგიონებში მცხოვრები მოზარდებისთვის სამართლის ინსტიტუტის უკეთ გაცნობას, იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობას, პრაქტიკული კურსის შეთავაზებას, რის შედეგადაც მოსწავლეები იღებენ გამოცდილებას, სწავლობენ დანაშაულის პრევენციას და პრაქტიკულ უნარჩვევების გამომუშავებას, რაც საჭიროა სამართლის პროცესის წარმართვისათვის. პროექტს ახორციელებს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის საზოგადოებას და ურთიერთობის სამსახური. მოკლედ, მომავალი იურისტები, უფრო სწორად, იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილე მოსწავლეები არიან დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სტუდიაში არიან ბათუმის 6 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნინო გუგესაშვილი და თეკლა ციცაკი, 16 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ზურაბ გუჯაბიძე და ლაშა უსტიაშვილი. პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვებიან დედაქალაქიდან თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი პროექტის კოორდინატორი თამარ შელია და ბათუმის 16 საჯარო სკოლის დირექტორი თამთა კვარაცხელია. 27-43-91 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, შემოგვიერთდეთ, ერთად ვიმსჯელოთ და ვისმენოთ მომავალზე. ჩვენ დავიწყებ საუბარს მოგესალმებით ახალგაზრდებო, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ ჩვენთან გადაცემაში და მობრძანდით სტუდიაში. საუბრობთ პროექტზე სტუდენტები მოსწავლეებისთვის. ვიცით რომ სხვადასხვა ეტაპები გაიარეთ პროექტში მოსახვედრად, იყო რამდენიმე ტური, მოსწავლეთა შერჩევა, შეხვედრები ტრენერებთან, ტრენინგ კურსები, ნახევარფინალი, ფინალი, თქვენ ახლა უკვე ფინალში მონაწილეები. აი, მოდით თავიდან დავიწყოთ იმაზე საუბარი, როგორ მოხდით ამ პროექტში, როგორ გადაწყვიტეთ იმიტირებულ პროცესებში მიიღოთ მონაწილეობა და გაამართლოთ თუ არა თქვენმა მოლოდინმა. მაინტერესებს, აბა ნინო, თქვენგან დავიწყოთ საუბარი. გისმეთ, გისმეთ.
ანუ თავიდან რა თქმა უნდა რომ შემოვიდა დირექტორი და რომ გამოგვიცხადა ეს პროექტი, პირველში თავეჭება რაც იყო აუცილებლად უნდა მიიღო ამ კონკურსში მონაწილეობა, იმიტომ რომ ვაპირებ იურიო ფაკულტეტზე ჩაბარებას და ჩემთვის ეს დიდი ნაბიჯი იქნებოდა სავარაუდოდ პრაქტიკის მიზნით. შესაბამისად ასე მოხდი ამ პროექტში.
როგორ დაკომპლექტა გუნდები? რამდენი შემადგენლობა იყო, რამდენი კაციანი გუნდები იყო, მაინტერესებს.
ჩვენთან ეს დირექტორი შემოვიდა და გვითხრა, რომ ხუთკაციანი გუნდი ჭირდებოდა. მე როგორც ჩემი კლასის ლიდერმა გადავწყვიტე, რომ მე-11 კლასიდან და მე-10 კლასიდან ამერჩია მოსწავლეები, რომელსაც უნდა ჩაბარება იურიდიულ ფაკულტეტზე. შესაბამისად შევარჩიე ხუთი მოსწავლე და ესე დაკომპლექტა ჩვენი გუნდი, რომელსაც მიაღწია წარმატებას.
ან ფინალში მიიღეთ უკვე მონაწილეობა, თქვენ ერთმანეთ შეხვდით. მე დავესწარი ნახევრად, ხა ბოლომდე ვერ დავესწარი, მაგრამ ნამდვილ სასამართლო პროცესზე მეკონა თავი და აი მოკლედ მაინტერესებს, აი რაზე იყო ეს იმიტირებული სასამართლო, რა შეეხებოდა, აი თუ არ ცდები კლუბურ ნარკოტიკზე და გოგონას მკვლელობაზე იყო ამის შესახებ.
ეს იმიტირებული სასამართლო შეეხებოდა ბარში მომხდარ ინციდენტს, აქ ორი მეგობარი გოგონა იყო მისული ბარში გასართობად და ამ დროს მოხდა მკვლელობა, ნარკოტიკები იყო გამოყენებული, როგორც საქმეში არის ნახსენები და ჩვენი მიზანი იყო, ჩვენი ადვოკატების მიზანი იყო ეს გაგვემართლებინა გოგონა, ხოლო პროკურორების მიზანი იყო ბრალი დაედოთ მათთვის.
ესენი იყვნენ პროკურორები. როგორი განცდა იყო ადვოკატი, აი პროკურორი თუ გინდა, აი თვითონ მოწმე და რამდენად გასწავლით აი სხვის მაგალითზე ამგვარი პროცესები, დანაშაულის პრევენციას და რაიმე არასასურველი მოვლენის თავიდან აცილებას. ბუნებრივია, არავის არ უნდა რომ იყოს დამნაშავე და ისხდეს ბრალდებული სკამზე და თქვენ როგორც მაშინ გიყურებდით იმიტირებულ პროცესზე, ცდილობდით რომ ბრალდებული არ დაგედანაშაულებინა და გაგემართლებინათ. აი რა პროცესია იყო პროკურორი?
როგორც თქვენ აღნიშნეთ,
როგორი განცდა იგი?
მაგრამ სამფილამდე მივიდოდით, ქონდა კიდევ ერთი პროცესი, შესაბამისად მოგვიწია ყოფილიყავით დაცვის მხარეც და პროკურორიც, მე პირადად მეორე პროცესში ვიყავი მოწმე. ძალიან რთულია წარდგე სასამართლოს წინაშე და დანაშაულო ანაც დაიცვა ის ადამიანი, რომელიც არის ან არ არის დამნაშავე და შეიძლება შენ მაერთმა სიტყვამ შენ მიერ ნახსენები სიტყვებით მიღებულმა განაჩენმა შეცვალოს მისი ცხოვრება. ამიტომ პირველ რიგში ძალიან საპასუხისმგებლო იყო ეს და მე მგონი ეს დაგვეხმარება იმისთვის, რომ მომავალში კარგად დავფიქრდეთ, შეიძლება თუ არა აი ჩვენი დაცვის ქვეშ მყოფი იყოს დამნაშავე. და რა შეეხება პროკურორებს, რთულია ადამიანს დასტობრალი, თუმცა როცა შინაგანი რწმენა გაქვს და რთული რომ ვიღაც უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მან აუცილებელია გააკეთა შენი საქმე ბოლომდე.
დიახ, და რა შეიძლება სამართლიანად ალბათ დამეთანხმები თამაში. რამდენად არის ეს დანაშაულის პრევენცია, რომ თავიდან ავილიდოთ ესეთი მოვლენები?
ჩემი აზრით, სამსები შესაძლებელია, რომ აი ვინც მაგალითად ბრალდებულის როლს თამაშობდა, აი ალბათ უკვე გააცნობიერა ის, რომ მეორე ჯერამ სკამზე დაჯდომა ძალიან რთული იქნება, მით უმეტეს რეალურ ცხოვრებაში.
და ვინც უსმენდით თვითონ, იმიტომ რომ მონაწილეობდით თქვენ ამ პროცესში და განიცდიდით ბუნებრივი ამ
პროცესს?
მოდით ახლა მოვისმენთ ჩანაწერი, რომელიც იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდეგ გავაკეთეთ და მოვისმენთ რას ამბობენ თქვენი ტრენერები, თესეუს სტუდენტები, გაინტერესებთ ალბათ, არ იცით ეს და ადვოკატი, უბრალოდ მოსამართლე, რომელიც სასამართლოს უძღვებოდა.
მე ვარ ზვიადი მარგოიძე, ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციით, მოვაძეობ უმეტესწილად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე, ქალაქ ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, ასევე მიწევს სხვადასხვა სასამართლოში, ოზურგეთის, ხელვაჩაურის, თბილისის სააპელაციო, ბათუმის სააპელაციო სასამართლოში მონაწილეობის მიღება. თავს უძღვებოდი იმიტირებულ პროცესს, რომელშიც მონაწილეობას იღებდნენ სკოლის მოსწავლეები. აღნიშნული პროცესი იყო ძალიან საინტერესო, ბრალდების მხარეს და დაცვის მხარეს იყვნენ ძალიან მომზადებულები. და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, რომ მათი პოზიცია დაემტკიცებინათ. საბოლოო ჯამში მიიღო სასამართლო მის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო. გაამართლა ბრალდებული, ვინაიდან არ არსებობდა გონივრულეთ მიღმა სტანდარტის მტკიცებულებები. მოსწავლეები საკმაოდ გარკვეული იყვნენ კანონმდებლობაში, მართლაც რეალურ პროცესებში შეიძლება ვერ შეხვდე ისეთ დაპირისპირებას და ისეთ პროფესიულ ჭიდილს, ვიდრე დღეს ხედავდით. საკმაოდ რთული იყო გადაწყვეტილების გამოტანა მათ მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებიდან გამომდინარე, მაგრამ საბოლოოდ გაართვეს თავი. ასევე მინდა ვისაუბრო იმასთან დაკავშირებით, რომ აღნიშნული ტიპის ღონისძიებები არის ძალიან კარგი, ვინაიდან ის ხელს უწყობს სამოქალაქო განათლების ამაღლებას საზოგადოებაში, სამოქალაქო განათლების ამაღლებას მით უმეტეს სკოლის ასაკში, სადაც არის ყველაზე მეტი რისკი, რომ თქვათ ადამიანმა სხვა მიმართულებით გააგრძელოს ხდა და ასეთ ტიპის პროცესები მათ უბიძგებს, რომ იარონ თქვათ ასეთი მიმართულებით სამართლებრივ ჩარჩოებში, კანონიერ ჩარჩოებში, რაც ძალიან კარგი არის, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ და ვუსურვებ, რომ ხშირად ჩაატარონ ასეთი ღონისძიებები, ვინაიდან ეს ძალიან დადებითი იქნება ყველასათვის.
მე გახლავთ არამაზ ზირკვაძე, თესეუს იურიდიულ ფაკულტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი. პროექტი ჩაატარა თვითმმართველობამ, რადგან მივიღე მონაწილეობა, გასაუბრება გავიარეთ, შემდეგ ჩამოვედით, აქ არჩეული იყვნენ მოსწავლეები, რომელთაც უნდა ჩაგვეტარებინა ტრენინგი. შემდეგ ბავშვები ძალიან კარგი ბავშვები იყვნენ, ძალიან ყურადღებიანები, ძალიან ინფორმაციას ისრუტავდნენ.
მე გახლავთ ანა იულურიძე, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მესამე კურსის სტუდენტი. მეც ანალოგიურად გავიარე გასაუბრება შესარჩევ ეტაპზე, როგორც ინდივიდუალურად მონაწილე კონკურსანტმა. გამიმართლა და მოუხდი პროექტი, ჩამოვიდა დამხნე შესანიშნავი ბავშვები. ოღონდ არ ვაზუიადებ მართლა არანაირად სუბიექტურად, იმიტომ რომ ბავშვები იყვნენ, რომელსაც არ ქონათ არანაირი გამოცდილება არც საჯარო გამოსვლებში, არც იმიტრებულ პროცესებში, არც მოდელირებებში, ანუ პირველად მოხვდნენ საერთოდ ასეთ სივრცეში და იმდენად თავდაჯერებულები იყვნენ, იმდენად იცოდნენ, რას აკეთებდნენ და იცოდნენ, რატომ აკეთებდნენ. და როგორც არმაზმა აღნიშნა, ანუ აი ღრუბელივით ისრუტავდნენ ნებისმიერ მიწოდებულ ინფორმაციას. წინა შაბათ კვირას ჩამოვედით და პირველად შევხვდით ბავშვებს. ანუ საქმე იყო кейსი მოდელირებული. გადანაწილდა როლები, დაიწერა ზუსტად ისე ყველაფერი, როგორც რეალურ საქმეზე იწერება, ოღონდ რა თქმა უნდა შემჭიდროვალ ბოდებში. კონკურსანტებთან ერთად დავწერეთ რა თქმა უნდა შესავალი, პირდაპირ დაკითხვები, ჯვარედინი დაკითხვები, დასკვნები, ანუ ნებისმიერი დეტალი იყო ისე შეთამაშებული და გუნდურად გადანაწილებული, რომ ყველა ბავშვს ჰქონდა 100%-იანი ჩართულობა პროცესის მიმდინარეობაში. პირველი ეტაპი იყო, როცა ნახევარფინალებში ითამაშეს და 4 ჯგუფიდან 2 ჯგუფი აირჩა გამარჯვებულები ქულებით ამ დღისთვის და ფინალში, როგორც დაესწარით, ანუ იგივე ტაქტიკით განვითარდა ყველაფერი, პრინციპი იყო აბსოლუტურად იგივე. ისე დაცვა ბრალდება, გადანაწილებული როლები და რავი, მე მგონი შესანიშნავი პროცესს დავესწარით დღეს და ეს იყო რავი ბავშვებისთვის, მე მგონი უდიდესი მიღწევა ესე.
ბავშვებისთვის ამ პროექტის მნიშვნელობა ის არის, რომ ისინი ხედავენ რეალურად თუ რა არის რეალურად სამართალი, რა წარმოადგენს ისეთი სამართლის პროცესი და ანუ შესაძლებელია მომავალში მათი თვალსაჩინო უფრო გაიზარდა და დაინახავენ უნდა თუ არა რეალურად მათ ეს საკუთარ თავში ჩაიხედებიან, ჩემი აზრით და განსაზღვრავენ რა პრიორიტეტებს მიანიჭებენ იმას, უმაზე უკეთ ვიდრე ადრე ხდებოდნენ, რომ სამართალი უნდათ და არიციან რას ნიშნავს რეალურად სამართალი. და ამ პროექტის შემდეგ ჩემი აზრით რაღაც ნაწილით მათ გაერკვენ თუ რა არის რეალურად სიცხის სამართალი, ანუ კონკრეტულად სამართლის ყველაზე არ უსაუბრებ რა, კონკრეტულად სიცხის სამართლის დარგში აქვს საკმაო ინფორმაცია და შეუძლიათ რომ მიიღონ რეალურად ობიექტური გადაწყვეტილება მათთვის, სუბიექტურად უკვე უკეთესი იქნება.
ანუ რეალურად როცა ბავშვები ამთავრებენ სკოლას და აპირებენ ჩაბა რომ უნივერსიტეტში, ეს არის ხოლმე რაღაც ფილმებში დანახული მეგობრის მშობელი ან მათი მშობელი რა პროფესიას მიყვება და მის მოსწონს იდეალი აქვს რაღაც, რომელიც არიციან რეალურად რას ნიშნავს. როცა სტუდენტი ხარ და პირისპირ დგები ამ საკითხთან, თქვა მიხვდი რომ ეს არ არის ის რა ჩვენ რეალურად გინდა და გაინტერესებს, არის მე მგონი ცხოვრების ერთ-ერთი უდიდესი იმედგაცრუება, იმიტომ რომ კარგავ რამდენიმე წელს და ეს რა თქმა უნდა როცა ახალგაზრდა ხარ დაკარგული თვეც კი ძალიან ბევრი არა თუ წელიწადი და მგონია რომ ანუ ასეთი პროცესები და ასეთი პროექტები რომ ტარდება მართლა ზუსტად ითავისებს შენ გაქვს თუ არა ამის უნარი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გაქვს თუ არა ის ამბიცია რომელიც რეალურია და გაქვს თუ არა ის რესურსი რომ იყო წარმატებული ამ საქმეში. ანუ ბავშვებს გარანტია ეძლევათ იმის რასაც გადაწყვეტენ მომავალში ამაზე დაფუძნებით იქნება 100%-იანი და იმედგაცრუებას ამ მხრივ არასდროს არ ნახავენ.
ბავშვები აუცილებლად მიიღებენ ცხოვრებისეულ გაკვეთილს, გამომდინარე იქიდან ისინი დაინახავენ რეალურად რა არის სამართლიანი და რა არის სამართალი. შესაბამისად კარგად აწონდაწონიან, შეაფასებენ უფრო ობიექტურად ვიდრე ადრე შეეძოთ ამის შეფასება და მიხვდებიან თუ რატომ არის ბულინგი, რა არის მისი ცუდი მხარე და რატომ არ უნდა გააკეთონ ის, ან რატომ უნდა დააბულინგონ ბავშვები და кейსი რაც ქონდა ძალიან ისეთი кейსია, ზოგადად გავრცელებული кейსია, იმიტომ კლუბში ხშირად ხდება ხოლმე ასეთები და ერთგვარი პრევენციაც იქნება მათთვის და შეიძლება ითქვას რომ თავდაცვის ინსტინქტსაც გამოიმუშავებენ რა.
ანუ მე ვფიქრობ რომ ზოგადად სამართალი კი არის ძალიან საინტერესო, მაგრამ სისხლის სამართალი არის ყველაზე საინტერესო, ყველაზე რთული, ყველაზე ცხოვრებისეული, ბევრად მეტად ვიდრე სამოქალაქო სამართალი, იმიტომ რომ ბავშვები როცა მოვიდნენ და თუნდაც პირველი кейსი ეს იყო, ლამის გარდაიცვალა ადამიანი დღეს, როცა უკვე სახეზე იყო გარდაცვლილი, გაითავისეს რომ რეალურად ცხოვრება არის უფრო ბევრად სხვანაირი, სხვა ფერებში დახატული და ხვდებიან რომ მათმა არასწორმა ქცევამ, არასწორად რაღაც გაანალიზებამ, ნაკლებმა ფიქრმა და მეტი ქმედების ჩადენამ შეიძლება უცნობ ვიღაცის ცხოვრება აბსოლუტურად შეცვალოს, დაანგრიოს, მოსპოს, შეწყვიტოს. მგონია რომ ისინი დგებიან კონკრეტული ისეთი პრობლემების წინაშე, რომელიც ძალიან, ანუ ყოველდღიურია, ძალიან ზოგადია, ნებისმიერ ჩვენგან შეიძლება დაემართოს. თუნდაც აი ეს დღევანდელი кейსი რაც ეხებოდა ხო რა თქმა უნდა კლუბურ ცხოვრებას, ჩვეულებრივი მოვლენა და ამით ახობით არ არის, ეს არ ნიშნავს რომ სწორია, მაგრამ ჩვეულებრივი მოვლენა თან დღეს ჩვენს რეალობაში კლუბში კი არა ქალაქში ყველგან ერთად ადგილზე ხდება ჩადება და ასე შემდეგი ბავშვები ხვდებიან რომ მეტი მობილიზება უნდა მოახდინონ, მეტად უნდა იყვნენ მომართულები რომ იყოს სამართალი და ისე იმოს სამართალმა და მგონია რომ ყველა ასპექტში ყველაფერი ეხმარებათ, აბსოლუტურად ყველა გამოცდილება რაც არ უნდა რაშიც არ უნდა მიიღონ ეხმარებათ წარმართონ თავიანთი ცხოვრება და თავიანთი ღირებულებები ისე როგორც უნდა იყოს.
ჩვენ მოვისმინეთ ჩანაწერი, რომელიც იმიტირებული სასამართლო პროცესის შემდეგ გავაკეთეთ და მოვისმინეთ ადვოკატების და თქვენი ტრენერების მოსაზრება ამ პროექტის არზე, მიზანზე და ეს თქვენთვის ალბათ უცხო იყო. და ისინი სისხლის სამართალზე საუბრობდნენ, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, ბავშვებო, ჩვენ მინდა წავიკითხო ამონარიდი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსიდან. იქნებ იცით, მაგრამ მაინც უნდა გაგაცნოთ, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის თანახმად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ასაკა 14 წელია განსაზღვრული. შესაბამისად, არასრულწლოვანთა დანაშაულობის ქვეშ იგულისხმება 14-დან 18 წლამდე მოზარდების მიერ დანაშაულის ჩადენა. მიზეზები, რის გამოც რამაც შეიძლება უფიცკოს არასრულწლოვანს ჩაიდინოს დანაშაული, რაც განაპირობებს მათ კონფლიქტს კანონთან, საკმაოდ მრავალფეროვანია, ძირითადად გარდატეხის პერიოდში მიმდინარეობს, სოციალიზაციის პროცესებით აიხსნება, აქ ძალიან დიდ როლს თამაშობს ბავშვის ოჯახური მდგომარეობა, სკოლა, ურთიერთობა თანატოლებთან, თავისუფალი დროის გატარების საშუალებები, ნარკოტიკულ თუ ალკოჰოლურ სასმელებთან დამოკიდებულება. ეს თქვენი იმიტირებული პროცესიც სასამართლოც თითქმის ამაზე მეტყველებდა. მაინც აი რა ხდება დღეს სკოლებში, რო ვთქვათ, ვინ არის დამნაშავე იმასში, რომ ესეთი დანაშაული ხდება ხშირად და ეს არ არის უკვე დასამალი?
პირველ რიგში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ვფიქრობ, რომ ბავშვის ოჯახური მდგომარეობიდან გამომდინარე ხდება შემდეგ ის, რაც საკეთებენ ახალგაზრდები, ანუ აგრესიის გამოვლინება თანატოლების მიმართ.
თქვენ ვფიქრობ, რომ ოჯახი ამაში დამნაშავე?
დიახ, აი ძირითადად ალბათ ოჯახია დამნაშავე და აი მას მე დიახ შეაცილებს, რომ ხელი შეაწმინდოს ზოგადად სკოლას ან მასწავლებლებს. ვფიქრობ, ეს ალოგიკურია, რადგან ოჯახი უფრო დამნაშავე, ვიდრე ბავშვი მასწავლებელს არ შეუძლია სრულად გააკონტროლოს ბავშვი, იმიტომ რომ ის მხოლოდ იმ ნაწილს ატარებს მასთან, რაც სკოლის განმავლობ პერიოდშია განსაზღვრული და აი სკოლის შემდეგ კი უკვე ბავშვის განვითარება ქუჩაში ხდება და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, სად ატარებს იგი დროის განმავლობ ნაწილს.
დიახ, აქვს ამას მნიშვნელობა და ჩვენ არაერთი გადაცემა გამოიკეთებია ბულინგზე და მოგეხსენებათ მონიტორინგი ჩატარდა სახალხო დამცველის ინიციატივით, UNICEF-ის მხარდაჭერით, ბავშვთა მიმართულების კუთხით და გამოიკეთა, რომ შედეგები არის სავალალო, არა მხოლოდ მოსწავლეების, არამედ პედაგოგების მხრიდანაც. და ადრე ჩვენს წინა გადაცემებში ბავშვებმა ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე ისაუბრებს. მაინც რა ძალადობები უფრო გამოიკვეთება და აი ზურა ამბობს, რომ ოჯახი კიდევ აი კომპლექსური მიდგომა არის, მე მგონი საჭირო მარტო ოჯახი, მანდატურებს რა როლი აქვს? მიპასუხეთ.
ძირითადად მათი როლი შეიძლება იმაში განისაზღვროს, რომ ბავშვებს უნდა მიაქციონ სათანადო ყურადღება, უნდა შეეცადონ, რომ კონფლიქტები მოაგვარონ და არა უბრალოდ იმით შემოიფარგლონ, რომ ის სხვა ადგილას, მან სხვა ადგილას გადაინაცვლოს. არ ვიცი, შეიძლება ალბათ ამ მასაკში ჩდება პროტესტი, რის გამოც ადამიანებს და მოზარდებს, ანუ გარკვეული სხვა შეხედულებები უყარ აყალიბდებათ და ეს იწვევს უბრალოდ დანაშაულს. არა, ეს მხოლოდ ოჯახის ბრალივარი იქნება, ამაში საზოგადოებაც საც დიდი როლი აქვს, ვინაიდან როცა გადიხარ გარეთ, აწარებ თავისუფალ დროს იმ ადგილებში, სადაც სხვა ადამიანები რაღაცას ჩადიან, შენ აკვირდები მათ ქცევას და განსაზღვრა მოგწონს თუ არა. შეიძლება ისეთი ქცევა მოეგეწონოს, რაც შენი მომავლისთვის დამაზარალებელი იყოს, იმიტომ რომ ჩადო მისი განმეორება. ამიტომ ჩემი აზრით ოჯახით არის ამაში დამნაშავე, საზოგადოება პირველ რიგში და ალბათ არის რაღაც ისეთი კანონებშიც და ზოგადად აი ამ პროცესში, სისტემაში, რაც შეიძლება ახალგაზრდას ან მოზრდილს არ მოეწონოს.
რამდენად ითვალისწინებენ თქვენს აზრს უფროსები?
ანუ რა თქმა უნდა ითვალისწინებენ, ოღონდ ამ შემთხვევაში აზრს გააჩნია, ხშირად ითვალისწინებენ, ხშირად არა. ძირითადად ანუ ადამიანი ისეთი ანუ არსებაა, რომ უნდა გაითვალისწინოს ნებისმიერი საზოგადოება შექმნილი ადამიანებისაგან და ნებისმიერი საზოგადოების წევრის ნებისმიერი სიტყვა უნდა იყოს გათვალისწინებული და მათ შორის მოზარდისაც.
და ახლა დაიწყო ახალი პროექტი, იცით ალბათ განათლების მინისტრი, მოუსმინოთ მოსწავლეებს ეს ალბათ.
ჩვენთან იყვნენ სკოლაში, განათლების მინისტრი იყო მოსული, შესანიშნავი დიალოგი ჰქონდა და გარკვეული ნაწილი იმ პრობლემებისა, რომელიც სკოლაშია, გავარკვიეთ და შემდეგ ალბათ ის, რაც ჩვენ ვილაპარაკეთ და ვისაუბრეთ, გავარკვიეთ, ალბათ რეალიზდება შემდეგ მომავალ პროექტებში და ასე შემდეგ.
ანუ ასე ამონდა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახალთ, ახლა რეჟისორი მანიშნებს ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის დირექტორი თამთა კვარაცხელია. მოგესალმებით, ქალბატონ თამთა.
გამარჯობათ.
მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მადლობა თქვენ, რომ დამიკავშირდით და მომეცით საშუალება გამოვხატოთ ჩემი პოზიცია.
მოგახსენება, ჩვენ საუბრობთ იმიტირებულ სასამართლო პროცესზე დღეს და დანაშაულის პრევენციაზე და ამაში თქვენი სკოლის მოსწავლეებიც მონაწილეობდნენ. რამდენად აუცილებელია, ქალბატონ თამთა, ამგვარი პროექტების, ამ პროექტებში ჩართვა მოსწავლეების და ახდენს თუ არა ეს დანაშაულის პრევენციას, იგივე სამოქალაქო განათლების გაძლიერებას? რამდენად არის აუცილებელი არაფორმალური განათლება?
არაფორმალური განათლება ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი იარაღია დანაშაულის პრევენციის საქმეში და მოზარდითაობის კარგ მოქალაქებად აღზრდის საქმეში. თუმცა ამას თავისი ისეთი თანამდები ნაკლოვანებები აქვს, იმიტომ რომ ასეთ სასამართლო პროცესებში, ასეთ პროექტებში ყველა ვერ იღებს მონაწილეობას. მთავარი მაინც არის, რომ სკოლა ჩაერთოს ბევრ საგანმანათლებლო პროექტში, რომელსაც აქვს მიზნად დაახლოებით ასეთი აქტივობები და ასეთი საგანმანათლებლო მიზნები. მაგალითად, სკოლებისთვის შეთავაზებული იქნა სხვადასხვა დროს სამართლებრივი კულტურის ამაღლებისთვის სხვადასხვა პროგრამა. ასეთი არის PH International-ის მიერ შემოთავაზებული პროგრამები, რომლებიც მოიცავს იმას, რომ თქვათ, ეს არის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოთან ურთიერთობები. შემდეგ ეს არის ფინანსური მხარდაჭერა აქვს სკოლებს ამ პროგრამის განხორციელების საქმეში, როცა მანდატური სამართალდამცავი და სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი ერთად ატარებს გაკვეთილებს. როდესაც სკოლების თავაზობენ საშუალო განათლების მოსწავლეებს არჩევით საგნად, მაგალითად სახელმწიფო და მოქალაქეობა, ჩვენ სკოლაში არის პრაქტიკა. როდესაც ვთქვათ, მოსწავლეები ჩართული არიან სხვადასხვა კლუბის მუშაობაში, როდესაც ექცევა ყურადღება მეწარმეობის განვითარებას და საერთოდ ბიზნესის სწავლებას სკოლებში. ამ სახელმწიფოს მხრიდან ბევრი ასეთი საგანმანათლებლო პროექტი არსებობს და თუ სკოლა ჩაებმება, ხო, მაშინ უფრო მეტ მოსწავლეს მოიცავს. იმიტირებული სასამართლო, რომელშიც მონაწილეობდნენ ჩვენი მოსწავლეები, ეს იყო ძალიან კარგი ნაბიჯი, ძალიან კარგი აქტივობა, ეს იყო სტუდენტებთან ერთად განხორციელებული პროექტი, მაგრამ ამისკენ ჩვენ მივდიოდით. მანამდე ამ ჩვენს მოსწავლეებს გავლილი ჰქონდათ სხვადასხვა საგანი, სხვადასხვა პროექტში მონაწილეობის გამოცდილება ჰქონდათ და სწორედ ამან განაპირობა ამ პროექტში წარმატებაც. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არაფორმალურ განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და სკოლას შეუძლია მსგავსი არაფორმალური განათლებით უზრუნველყოს მოსწავლეები, იმიტომ რომ მოსწავლეები სწავლებს თავისუფალი დროის კარგად გატარების საშუალება ეძლევათ, გარდა ამისა სწავლობენ კანონმორჩილებას, სწავლობენ სახელმწიფო ებრივად მოქცევის კულტურას და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ჩვენი მოსწავლეების აღზრდის საქმეში.
მოგახსენებათ ბავშვთა ძალადობის კუთხით საგანგაშო სიტუაცია სკოლებში და ამაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ. თქვენი გამოცდილებიდან მაინც საუკეთესო საშუალება რა იქნება? ადრე მახსოვს, მშობლები მორიგეობდნენ და აიძულებდნენ თავად მშობლებს ერთხელ მაინც დასწრებოდნენ, აი დაკვირვებოდნენ სასწავლო პროცესს თავიანთი შვილების. აი რაღაც რა არის საჭირო იმისთვის, რომ უფრო უსაფრთხო იყოს სკოლა და უფრო მეგობრულები იყვნენ?
ხინ კარგ აქცენტს აკეთებთ, როცა ამბობთ, რომ მშობლები აქტიურად უნდა იყვნენ ჩაბმული საგანმანათლებლო პროცესში, სააღმზრდელო პროცესში, სკოლაში მიმდინარე ყველა აქტივობაში, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი სხვადასხვა მიზეზის გამო, რომელთან გამკლავებაც სკოლას არ შეუძლია, ჩვენი მოსწავლების გვერდით არ არიან მშობლები. სწორედ ოჯახის ნაკლები ჩართულობა შვილის აღზრდის საქმეში და საერთოდ ვნება ჩამოყალიბების საქმეში, აქ არ არის საუბარი მაინც და მაინც სასწავლო პროცესში ჩართულობა და თქვა მოსწავლეებისთვის საშინაო დავალებების მომზადება, ჩვენ ამაზე არა გვაქვს აქცენტი. აქ არის პიროვნება ჩამოყალიბების საქმეში, შობელი ძალიან ცოტა როლს ასრულებს. მეცაც გეტყვით, შობელთა კრებებზე დადიან ერთი და იგივე მშობლები და ძირითადად ის მშობლები, რომელთა შვილებსაც ნაკლები პრობლემები აქვს სკოლაში და პრობლემათა მთელ რიგს განაპირობებს სწორედ ის ფაქტი, რომ მოსწავლეს არ ყავს მშობელი. ან ფიზიკურად არ ყავს ახლოს, ან ყავს, მაგრამ მოუცლელია, იმიტომ რომ ფიზიკური გადარჩენისთვის იბრძვის. ბევრი სოციალური პრობლემა დაგროვდა საზოგადოებაში და ეს
გადაცემაში ვერ ვისაუბრებთ, ალბათ ეტაპობრივად ჩვენ უკვე საუბრობთ ამ თემებზე. გმადლობთ ბატონ თამთა, ალბათ ისევ შეგაჩერებთ.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომეწონეთ შუალებამ. მეთქვა ჩემი აზრი, წარმოდგენებს
ისურვებ. თქვენც ასევე. პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახვდათ ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის დირექტორი თამთა კვარაცხელია. ჩვენი დრო თანდათანობით იწურება, მოდით გავაგრძელოთ თემა ბავშვებო. რა იწვევს მაინც ძალადობას და პრობლემასთან გამკლავების რა გზები არსებობს თქვენი აზრით? ამაზე ყველაფერზე ხო არ მოქმედებს ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, კომპიუტერული თამაშები, აი რო არის ლურჯი ვეშაპი, ეს უკვე სხვა თემაა, მაგრამ მაინც მოკლედ აღნიშნოთ რა მოქმედებს ამ საფრანგეთში, მაგალითად უკვე აკრძალეს მობილური სტარება სკოლებში.
ვფიქრობ, რომ აი ეს ინტერნეტ თამაშები ან კომპიუტერული თამაშები, რომელსაც შეადგენებს ახალგაზრდები ადრეული ასაკიდან, ეს ბავშვის ნერვულ სისტემაზე ალბათ თავიდანვე მოქმედებს და შესაბამისად აი თუნდაც რო აგებს, მაშინ ალბათ აგრესიისაგან მიდრეკილება უჩნდება. ესეც ალბათ ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რატო ხდებიან ესეთი აგრესიულები. ჩემი ნაზრი ესეთია და ვფიქრობ, რომ ანუ ამ საკითხის პროვინცია ამაში მდგომარეობს, რომ უფრო მეტი ტრენინგი უნდა ჩატარდეს სკოლაში, აი ნაკლები ძალადობა უნდა იყოს ძირითადად და ვფიქრობ, რომ ოჯახშიც უფრო მეტი უნდა ისაუბრონ ამ თემასთან დაკავშირებით და ძირითადად მშობლებმა უნდა დაუთმონ მეტი დრო თავიანთ ბავშვებს.
ლაშა, შე რას გვეტყვით, ეკლა გისმეთ, როგორი უნდა იყოს თანამედროვე სკოლა მაინც? აი რას ფიქრობთ თქვენ?
პირველ რიგში ძალიან ანუ მნიშვნელოვანი საკითხი ალბათ, რომ კვალიფიციურები იყვნენ მასწავლებლები, რადგან ხშირ შემთხვევაში ისე ხდება, რომ ანუ ზოგიერთ სკოლას არ აქვს, არ ყავს კვალიფიციური მასწავლებლები, არ შეუძლიათ ბავშვებამდე მიიტანონ ის, რაც რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანია. აი, როდესაც სამოქალაქოს მასწავლებელი სხვა საგნის მასწავლებელია, რეალურად მას არ აქვს იმდენი შესაძლებლობა ჩვენამდე მოვიდეს სულიერად და დაგვერწმოთ რა სამიში, როგორც კვალიფიციურ სამოქალაქოს მასწავლებელს. ამიტომ პირველ ში ჩემი აზრით საჭიროა გადამზადება მასწავლებლების და მათი გაფილტვრა სკოლებში.
ნაწილობრივად ახმებით ეკლას. აი ჩვენ როდესაც განათლების მინისტრთან მქონდა დისკუსია სხვადასხვა თემაზე, იქ მოსწავლეებმა ახსენეს, რომ სკოლაში უნდა იყოს ფსიქოლოგები და აი მასწავლებლებს ვიცი, რომ
ფსიქოლოგები არა, სკოლაში არ არის ფსიქოლოგები, ამაზე ჩვენ საუბრობთ.
არ არის, მაგრამ აი ვიცი, რომ მასწავლებლებს გარული აქვს ფსიქოლოგიური კურსები, სამისათი უნარჩვევებს, რომელსაც აბარებენ ხოლმე თავიანთ გამოცდებზე, ისიც მოიცავს ფსიქოლოგიურ საკითხებს და გარკვეული ცოდნა შესაბამისი აქვთ და მოსწავლეებთან უფრო კარგი კონტაქტი გქონდეთ და ასე შემდეგ.
ნინო, ხო არ გეტყვი რა იმას და შემდეგ
მაშინ ზოგადად ერთ ან სკოლაში უნდა იყოს ერთი გამოცდილი ფსიქოლოგი, მარტო მასწავლებელი ვერაფერს ვერ უშველის, ფსიქოლოგი არის საჭირო. რადგან ანუ მოზარდებისთვის უპირველეს ყოვლისა შობლის ენა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, შობლისთანაც გამაგვერდში, შემდეგ მეგობრების და რა თქმა უნდა სკოლაც გვერდში უნდა იყოს.
ლაშა, მანდატურის ფუნქცია არის თუ არა გამკაცრება საჭირო და შემოწმება ჩანთების ჯილდოების?
რა თქმა უნდა საჭიროა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ არ არის აუცილებელი და საჭირო არ არის სკოლაში მაგალითად CV იერარქის დარება, ეს ყველანაირად დაუშვებელია ჩემი აზრით. მანდატურებმა ეს ყველაფერი უნდა გააკონტროლონ და არ უნდა მისცენ მოსწავლეებს, თუნდაც არა მარტო სკოლაში, სკოლის მიმდებარე ტერიტორიებზე, სკოლის ეზოში კონკრეტულად, რომ ჰქონდეთ მათ CV იარაღი და მსგავსი ნიჭი.
რა უნდა გააკეთოს კიდემ განათლების სამინისტრომ, გისმენავა თეკლამ ეხლა
ჩავთავაზე. ჩემი აზრით ჩხრეკა ეს უკვე ზედმეტია, იმიტომ რომ როცა მოსწავლე მოდის და მე შენ მის პირად ნიუტებს ეხები, თუნდაც მის ჯიბეებში ხელს ყოფ, ეს ალბათ დაუშვებელია და გარკვეულ წილად ეს აგრესიასაც გამოიწვევს, თუმცა ვთვლი რომ ყველა სკოლაში ერთი მამაკაცი მანდატური უნდა იყოს, რათა მან უკეთ მიხედოს ბავშვებს და მიხედოს ბიჭებს.
დიახ, შეიძლება ჩხერკა ზედმეტია, მაგრამ აი ცუდია, რომ ის თვით შეგნება არ გააჩნია მოსწავლეებს, რომ აი ეს ზედმეტი ნივთები, რაც სკოლაში საჭირო არ არის, ის არ უნდა წამოიღონ და შესაბამისად სანამ ეს დარეგულირდება, ალბათ საჭიროა მაინც, რომ იყოს ჩხერკა ნაწილობრივ.
დიახ, და რეკომენდაციები განათლების სამინისტროს დრო არა გვაქვს და შემდეგ ისევ გავაგრძელებთ, მოგიწვევთ სტუდიაში და ამ თემებზე ისევ ვისაუბრებთ. როგორი უნდა იყოს თანამედროვე სკოლა? რა არის აუცილებელი?
ჩემი აზრით, პირველ რიგში მოსწავლეებს შორის და მასწავლებლებს შორის უნდა იყოს ნდობა. პირველი პრიორიტეტული ალბათ ეს არის.
დიახ. და შემდეგ უკვე თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი, რომელიც არ გაქვთ და გაკლიათ. მოდით ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმართველობის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი თამარ შელია. ჩვენ იმიტირებულ სასამართლო პროცესს უბრუნდებით. თამარ,
მოგესალმებით,
გესმით ჩვენი. გმადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ჩვენ თესეუს სტუდენტური თვითმართველობის პროექტზე ვსაუბრობთ. ბათუმში დასრულდა და გამოვლინდა გამარჯვებული. ისინი უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან, სერტიფიკატები გადაეცით. რამდენ ქალაქში ატარებთ ამ პროექტს და გრძელდება ბუნებრივია პროექტი? როდის დასრულდება?
დიახ, პირველში მადლობას მოგახსენებით დაინტერესებისთვის. ეს პროექტი, რეგიონული პროექტი შარშან დაიწყეს, ესე ვთქვათ, ჩავატარეთ ქალაქ ზუგდიდში პირველი პროექტი, მეორე პროექტი ჩავატარეთ ახლა ბათუმში. რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ ამ პროექტს ჩვენ სხვა რეგიონებშიც, ვაპირებთ კახეთში, ქუთაისში და სხვა საქართველოს ყველა რეგიონში ვაპირებთ, რომ ჩავატაროთ ეს პროექტი, რადგან ჩვენი მიზანია, მთავარი მიზანია, რომ ეს ამ პროექტმა მოსწავლეებს გააცნეს სამართლის ინსტიტუტი და ამ იმიტირებულ პროცესში მიიღონ მონაწილეობა, ნახონ როგორია ეს ზოგადად სასამართლო პროცესები და მე მგონი, ესე ვთქვათ, თვითონ ცნობიერებაც მაგზებათ მოსწავლეებს ამ პროექტით და დაინტერესებაც ძალიან კარგია, დიდია და კმაყოფილები არიან მოსწავლეებით.
დიახ, სპეციალისტები ამბობენ, რომ იმიტირებული სასამართლო პროცესები ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური საგანმანათლებლო მეთოდად არის მიჩნეული და ალბათ ერთ-ერთი მოტივაციაც ჩვენ აქ ვისაუბრეთ დანაშაულის პრევენციაზე. და თუ აქვთ თესეუს თვითმართველობას მოზარდებისთვის რამე ახალი პროექტები, სამომავლო გეგმები, რომ მოზარდები უფრო აქტიურად ჩაერთონ სხვადასხვა პროექტებში, მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის კლინიკის ბაზაზე ბავშვთა და ახალგაზრდების ადვოკატირების ცენტრი გაიხსნა და შესაბამის მომსახურებას უწევს მოზარდებს. ამაზე თუ ფიქრობს თესეუს?
რა თქმა უნდა, ჩვენ უშუალო სტუდენტური თვითმართველობა მუშაობს ამ პროცესზე, ზოგადად მოსწავლე ლების განათლებაზე. ჩვენ გვაქვს უფლებების დეპარტამენტი, რომელიც აკეთებს პროექტებს. ჩვენ, ესე ვთქვათ, ტრენინგებს ვუტარებთ მოსწავლეებს, ჯერჯერობით რეგიონალურ დონეზე არ გადასულოთ, რადგან ეს დიდ ფინანსებს მოითხოვს და უნივერსიტეტი ცოტა გვიზღუდავს დაფინანსებას, მაგრამ თბილისის დონეზე, თბილისის სკოლებში, იგივე პროექტის ფარგლებში ტრენინგებსაც ვუტარებთ მათ უფლებებზე, ზოგადად სამართლის სისტემას ვაცნობთ, ვახცნებთ კონსტიტუციას და თუ რა უფლებები აქვთ მათ, ესე ვთქვათ, მათ ასაკთან შედარებით, ანუ ეხლა როგორც მოსწავლეებს რა შეუძლიან გააკეთოთ, რა შეუძლია გააკეთოთ და დანაშაულის პრევენციას რაც შეეხება, უკვე ვფიქრობ, რომ ამ ტრენინგების ჩატარება, ამ პროექტების ჩატარება მათ ცნობიერებას ამაღლებს იმაზე, რომ ანუ რა იქნება, ესე ვთქვათ, კარგი, რა იქნება ცუდი მათთვის, მათ მომავალზე დააფიქრებს, გადაწყვეტენ თუ არა იყვნენ მერე მომავალში, ესე ვთქვათ, იურისტები თუ სხვა საქმიანობას მიმართან და მე ვფიქრობ, რომ დანაშაულის პრევენციისთვის ერთ-ერთი, ანუ ჩვენი პროექტები ერთ-ერთი კარგი იმის მხრივ, რომ ეს მოსწავლეებს აჩვენოს, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მათი ცხოვრება მომავალში და მათი კარიერა.
გმადლობთ. თამარ, და ბოლო დასკვნითი ტურია, ეს ფინალში გამარჯვებული მოსწავლეები ერთმანეთს შეხვდებიან, ალბათ გუნდები უფრო სწორად.
დიახ, ეხლა დასკვნითი, ანუ ბათუმის ფინალი უშუალოდ ბათუმის კოლეჯში იყო, გამოვლინდა გამარჯვებული, როგორც წინა წელს გამოვლინდა გამარჯვებული ქალაქ ზუგდიდში, გამოვავლენთ სხვა წლებში, ანუ სხვა პროექტების ფარგლებში, კახეთში, ქუთაისში და მერე ესე თქვა თბილისში იქნება, უზენაეს სასამართლოში გვექნება ამათი შეჯიბრი, ისევ ესე თქვა ქალაქების ტურნირი გვექნება, როცა შეჯიბრებიან ის გამარჯვებული გუნდები, რომლებსაც გაიმარჯვენ ამ რეგიონებში.
დიახ, კარგით. და თუ გაფართოვდება პროექტი, იმიტომ რომ დირექტორი ყავდა ეთერში და თქვა, რომ ყველაფერი იღებს მონაწილეობას ამ პროექტში და არ არის საშუალება. ძალიან დიახ, ისმეთ.
დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ეს გეგმაში, მაგრამ რადგან ესე თქვა ახალია ეს პროექტი ჩვენთვის, რადგან რეგიონებში გავდივართ, ცოტა საპილოტო დონეზე ვიყავით და ეხლა ვფიქრობთ, რომ უფრო გავაფართოვოთ. ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა სასიამოვნო იქნება გაფართოება და თითქმის ანუ ყველას ჩართვა მოსწავლეების, რადგან მოკლე პროექტი ორიენტირებულია მოსწავლეების ზოგადად ყველაზე და ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან გაგვიხარდება თუ იქნება, მაგრამ ჯერჯერობით სამწუხაროდ უნივერსიტეტის დაფინანსება ვერ გვიწყობს ამაში ხელს და ნუ რასაც
ვახერხებთ ამასთან
დაკავშირებით, ხო?
გასაგებია. თამარ, უღრმესი მადლობა ჩართვისთვის და იმ პროექტისთვის, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ და ერთავთ მოსწავლეებს. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე გახდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი თამარ შელია. ჩვენი დრო იწურება და ბოლო კითხვა, რამდენად იყო мотиваცია ეს პროექტი, რომ იურიდიულ ფაკულტეტზე განაგრძოთ სწავლა? გინდათ საერთოდ თუ არა, თუ აი რას გვეტყვით? არის ამგვარი საგამართლებლო პროექტები мотиваცია, სად დაიწყოთ და გააგრძელოთ?
პირველად ჟურნალისტიკა მინდოდა და შემდეგ, როდესაც ეს იმიტირებული სასამართლო პროცესზე გავიგონე რაღაც, შემდეგ ჩავეწერეთ მოსწავლეები ამ
ადვოკატი ვიყავი, როგორც ვიცი.
დიახ, ადვოკატი ვიყავი და ამ პროექტმა აი ძალიან დიდი ბიძგი მომსა იმისაკენ, რომ გადამეტგან აბიჯი იურიდიული ფაკულტეტისაკენ და ალბათ შემდეგ იურიდიულზე ჩავაბარებ და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამ პროექტის ორგანიზატორებს. მაგრამ ერთი რაც მინდა რომ თქვა ამ პროექტის შესახებ, იყო ალბათ ცოტა ცუდი შეფასების სისტემა, რადგანაც ქულებით ფასდებოდა და არა იმით თუ ვინ გაიმარჯვა, ანუ საქმებით მოიგო და ალბათ ეს იყო ცუდი შეფასების სისტემა.
ორივე საქმე მოიგეთ, როგორც ვიცით თქვენ, კი, ნახევარფინალისტ და ფინალისტ. გისმენთ, ლაშაბი ცოტა დრო დაგვრჩა, ყველას მოგცემ სიტყვას.
პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ თავიდან არ მინდოდა აქ ჩაწერა, მაგრამ როცა მიხრეს, რომ მომავალი იურისტებისთვის იყო და ჩემი პროფესიაც მომავალისთვის იურიდიული მქონდა არჩეული, ჩავეწერე აქ და იმიტირებულმა სასამართლომ პირველ რიგში მომცა ძალიან დიდი გამოცდილება ჩემი სამომავლო პროფესიისთვის. მინდოდა პროკურორობა, თუმცა ორივეჯერ ვიყავი ადვოკატი და ეხლა ცოტა დილემის წინაშე ვდგავარ, პროკურორი უფრო პროკურორობა უფრო კარგია თუ ადვოკატობა? მართალია, ადვოკატი როცა ხარ სხვა შესაძლებელია დანაშაულისგან იხსნა, თუმცა პროკურორი როცა ხარ შეიძლება ბრალი დასტო ადამიანს, რომელიც მართლა არის დანაშაული, ამიტომ მართლა ძალიან მიჭირს გადაწყვეტილების მიღება და იმედია კიდევ ჩატარდება ესეთი.
ისმა ნინო თამთა.
ანუ რა თქმა უნდა დიდი мотиваცია სამომავლო პროფესიისათვის, ზოგადად მე თავიდან რომ მქონდა გადაწყვეტილი რომ იურიდიულზე ვაბარებდი, ამიტომ
ამიტომაც მიიღე
მონაწილე. კი, ანუ პრაქტიკისთვის ძალიან მაგარი იყო, ანუ ზოგადად შეფასებას რაც შეეხება, ზოგადად ნაყოფილიყო ქულებით, რადგან თავი არ არის ის ვინ მოიგო პროცესი, არამედ თავია თუ როგორ ვიქცევით ამ პროცესში. აკაც უკვე პოლემიკაში
ხართ, ხო? არ ცეჯიბრებით ეს
მომენტი.
გასაგებია.
ანუ ამ პროცესის განმავლობაში თუ როგორ ვიქცევით.
გასაგებია, მისაგებია თქვენი
ეს. ჩემ შემთხვევაში ასე იყო, დიდი ხანია ყველა გადაწყვეტილი, მაგრამ მინდა იურიდიული ფაკულტეტი და სუმეულებოდნენ რომ მალე გადავიფიქრებ, მაგრამ მასე არ ხდება და ამ პროექტმა უფრო დამარცხნა, რომ ნამდვილად მინდა ადვოკატობა. რა შეეხება შეფასების სისტემას, მოდი მოკლედ ვიტყვი აქაც ამაზე. ანუ
ესე კი კმაყოფილი ხართ პროექტის ჩვენი დრო სრულდება, ბოდიში და შემდეგ აუცილებლად მოგიწევთ ისევ ეთერში სხვა თემებზეც სასაუბროთ, თუ კი თქვენი სურვილი იქნება, რა თქმა უნდა.
აუცილებლად,
რა თქმა უნდა. გმადლობთ მობრძანებისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნიკოლოზობას რეგიონალური პროექტის სტუდენტები მოსწავლეებისთვის, რომელიც ითვალისწინებს იმიტირებულ სასამართლო პროცესებს და დანაშაულის პრევენციას. ეს იყო დღეს გადაცემის მეორე ნაწილის თემა, რას აძლევს მოსწავლეებს ამგვარ საგანმანათლებლო პროექტებში მონაწილეობა და როგორია შედეგი. ამ თემაზე საუბრობდით გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუდიაში იყვნენ ბათუმის მეექვსე საჯარო სკოლის მოსწავლეები ნინო გუგესაშვილი, თეკლა ციცაკი და მე-16 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ზურაბ გუჯაბიძე და ლაშა უსტიაშვილი. პირდაპირ ეთერში გვერდებოდნენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის წარმომადგენელი, პროექტის კოორდინატორი თამაშელია და ბათუმის მე-16 საჯარო სკოლის დირექტორი თამთა კვარაცხელია. მეორე ბლოკი კი ეთმობოდა გაეროს ახალგაზრდულ ასამბლეას, რომელიც გუშინ 18 დეკემბერს დაიხურა და რომელშიც წელს დელეგატის სტატუსით საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონის 1000-მდე ახალგაზრდა და უფროს კლასელი იყო ჩართული. პროექტის შესახებ საუბრობდა გაეროს ახალგაზრდული ასამბლეა 2017-ის ორგანიზატორი, პროექტის წარმომადგენელი ბათუმში საქართველოს ახალგაზრდა დიპლომატების თავმჯდომარე უჩა აბრამიშვილი. ამით ჩვენი პროგრამისათვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდა ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ თეკლა მჭედლიძე. გემშვიდობებით მომავალ პარასკევამდე. პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გმადლობთ მობრძანებისთვის.
ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. განვიხილოთ ყველა ის თემა, რომელიც ახალთაობას აწუხებს და აინტერესებს. გადაცემა ღია ეთერი. ირმა ჩხაიძესთან ერთად.